Nel dialogo interreligioso è fondamentale che ci incontriamo come fratelli e sorelle davanti al nostro Creatore e a Lui rendiamo lode, che ci rispettiamo e apprezziamo a vicenda e cerchiamo di collaborare. E nel dialogo ebraico-cristiano c'è un legame unico e peculiare, in virtù delle radici ebraiche del cristianesimo. Ebrei e cristiani devono dunque sentirsi fratelli. Uniti dallo stesso Dio e da un ricco patrimonio spirituale comune sul quale basarsi e continuare a costruire il futuro.
Kanisa Katoliki litaendelea kudumisha majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiyahudi, changamoto iliyotolewa na Baba Mtakatifu Mkuu wa Pili wa Vatikani ili kusimama kidete, kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na mafao ya wengi. Kanisa litaendelea kushirikiana na waamini wa dini ya Kiyahudi ili kukabiliana changamoto zinazoendelea kujitokeza katika ulimwengu mamboleo, sanjari na kudumisha misingi ya haki, amani na ushirikiano, na kamwe dini zisiwe ni chanzo cha kinzani na maafa kwa watu na mali zao. Haya yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco Jumapili iliyopita wakati alipotembelea hekalu kuu la waamini wa dini ya Kiyahudi mjini Roma. Baba Mtakatifu Francisco anakuwa ni papa watatu kutembelea hekalu kuu la Kiyahudi mjini Roma. Wa kwanza alikuwa ni Mtakatifu Yohane Paulo wa pili na baadaye papa mstaafu Benedikto wa 16. Baba Mtakatifu Francisco anasema majadiliano ya kidini yamekuwa kwake ni sehemu ya maisha na utume wake, mambo ambayo yamemsaidia kujenga na kudumisha urafiki na ushirikiano, kwani Wakristo na Wayahudi wanayo mambo mengi yanayowaunganisha pamoja, hivyo wanapaswa kujisikia kuwa ni ndugu wa moja. Hii inatokana na ukweli kwamba wanao utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho unaopaswa kuendelezwa na kudumishwa na waamini wa pande hizi mbili. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba Wayahudi na Wakristo ni ndugu katika imani na wanaunda familia ya Mungu ambaye anawasindikiza na kuwalinda watu wake. Kama waamini wote kwa pamoja wanahimizwa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jiji la Roma, kila upande ukijitahidi kuchangia hasa zaidi katika tunu msingi za maisha ya kiroho ili kutoa jibu makini kwa changamoto zinazojitokeza kwa wakati huu. Ni matumaini ya Kanisa Katoliki kwamba majadiliano ya kidini yataendelea kukuzwa na kudumishwa kwa kuheshimiana na kuthaminiana. Ili kukuza majadiliano ya kidini, ndiyo maana Baba Mtakatifu Francisco anasema ameamua kuwatembelea Jumapili iliyopita siku ya majadiliano ya kidini kati ya Wakatoliki na Wayahudi. Baba Mtakatifu anakaza kusema hivi: karibuni Kanisa Katoliki limeadhimisha jubilea ya miaka 50 tangu mababa Mtakatifu Mkuu wa Pili wa Vatikani walipotoa tamko kuhusu majadiliano ya kidini Nostra Aetate, fursa makini ya kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani aliyewezesha kuwepo kwa mabadiliko ya mahusiano kati ya waamini wa dini hizi mbili. Hali ya kutojaliana imetoweka na sasa waamini wa dini hizi mbili wanashirikiana. Hali ya kuangaliana kama maadui imefutika na kwa sasa waamini wanajisikia kuwa ni marafiki na ndugu wenye asili na urithi mmoja wa maisha ya kiroho.
Tutti quanti apparteniamo ad un'unica famiglia, la famiglia di Dio, il quale ci accompagna e ci protegge come suo popolo. Insieme come ebrei e come cattolici siamo chiamati ad assumerci le nostre responsabilità per questa città, apportando il nostro contributo, anzitutto spirituale, e favorendo la risoluzione dei diversi problemi attuali.
Kwa mara ya kwanza katika historia mababa Mtakatifu Mkuu wa Pili wa Vatikani ulifafanua na kubainisha uhusiano kati ya Wakristo na Wayahudi, ingawa haukuweza kutatua changamoto za kitaalimungu zilizopo, lakini imekuwa ni fursa ya kujenga majadiliano kwa siku za usoni. Kunako tarehe 10 Desemba 2015, Tume ya Kipapa ya Mahusiano na Wayahudi imechapisha waraka mpya unaojishughulisha na majadiliano ya kitaalimungu yaliyojitokeza katika kipindi cha miaka hivi karibuni tangu kuchapishwa tamko la majadiliano ya kidini na mababa Mtakatifu Mkuu wa Pili wa Vatikani. Baba Mtakatifu Francisco ametumia fursa hii kuhimiza mchakato wa majadiliano ya kidini kati ya Wakatoliki na Wayahudi, huku akijikita katika mang'amuzi ya udumifu, kwani Wayahudi na Wakatoliki wanayo mambo mengi yanayowaunganisha. Hata kama kanisa linaungama kuhusu wokovu ulioletwa kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo, lakini pia linatambua uwepo wa Agano la Kale, upendo endelevu wa Mwenyezi Mungu na uaminifu wake kwa Israeli. Baba Mtakatifu anawaalika waamini wa dini ya Kiyahudi kushirikiana na kanisa katika kukabiliana changamoto zinazojitokeza katika ulimwengu mamboleo, hususan katika utunzaji bora wa mazingira. Kuna kinzani, vita, mauaji na ukosefu wa haki msingi za binadamu, mambo ambayo yanaacha madonda makubwa katika maisha ya binadamu, mambo ambayo kimsingi yanapingana na mafundisho ya dini zinazoungama imani kwa Mungu mmoja. Maisha ni matakatifu na zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amri ya tano ya Mungu inakataza kuua, kwani Mungu ni asili ya maisha, changamoto kwa waamini kusimama kidete ili kulinda na kudumisha uhai wa mwanadamu. Kila mwanadamu analindwa na kuongozwa na mkono wa huruma ya Mungu, hususan watu wenye shida zaidi. Hawa ni maskini, wagonjwa na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Ikumbuke kwamba Mungu ni upendo na chemchemi ya uhai, kumbe mauaji au kifo havina sauti ya mwisho. Waamini wanapaswa kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili awasaidie kumwilisha mantiki ya amani, upatanisho, msamaha na maisha sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Francisco anasikitika kusema kwamba katika historia Wayahudi wamekumbana na nyanyaso pamoja na dhuluma kiasi hata cha kukumbana na mauaji ya kimbari wakati wa Shoah. Waamini milioni 6 walipoteza maisha yao kwa vile tu walikuwa ni Wayahudi. Haya ni matokeo ya sera zilizotaka kwa mwanadamu kuchukua nafasi ya Mwenyezi Mungu. Tarehe 16 Oktoba 1943, zaidi ya waamini 1000 walipelekwa uhamishoni kutoka Roma kwenda kwenye kambi ya mateso huko Auschwitz. Wote hao wamekumbukwa na Baba Mtakatifu wakati wa hija yake kwenye hekalu kuu la waamini wa dini ya Kiyahudi mjini Roma. Historia iliyopita isaidie kuboresha hali ya siku za usoni, tayari kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu wa mwanadamu sanjari na haki na amani.
La violenza dell'uomo sull'uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome.
Baba Mtakatifu amewakumbuka wahanga wa Shoah ambao bado wako hai hadi wakati huu. Baba Mtakatifu Francisco mwishoni amemshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote aliyowawezesha kufanya katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, kwani maelewano, umoja, udugu na urafiki vimekuwa zaidi. Amekumbusha kwamba Mwenyezi Mungu amewawekea mbele yao wokovu, kumbe wanapaswa kuwa ni watu wa matumaini. Baba Mtakatifu amewapatia wote baraka na amani.
E il passato ci deve servire da lezione per il presente e per il futuro. La Shoah ci insegna che occorre sempre massima vigilanza per poter intervenire tempestivamente in difesa della dignità umana e della pace. Vorrei esprimere la mia vicinanza ad ogni testimone della Shoah ancora vivente e rivolgo il mio saluto particolare a coloro, a voi. Siete tutti.